This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงภาค2ของสับสัตว์มาแล้วครับคราวที่แล้วหมูหมากาไก่คราวนี้เป็นคิวของช้างม้าวัวควายบ้างนะครับภาค3ก็เตรียมไว้แล้วเช่นกันนะฮะกุ้งหอยปูปลาคนรักสัตว์ก็รอฟังกันได้เลยนะครับคนไม่รักสัตว์ก็ฟังได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับความรักสัตว์ด้วยหรอวะเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะจะยังไงก็ตามเริ่มกันจากสัตว์4ตัวนี้นะฮะด้วยตัวของมันเองก่อนจะไปถึงการปั้นเป็นสำนวนเนี่ยเขามีการเอามาใช้แบบโดดเป็นคำเดี่ยวๆอย่างนี้มั้ยนะเท่าที่ผมลองนึกดูนะช้างกับควายนึกไม่ออกอะแต่ม้ากับวัวเนี่ยนึกออกอยู่นิดหน่อยนะครับอย่างม้าเนี่ยนะก็ยังไม่ใช่คำว่า horse อยู่ดีนะครับคือสมมติมีคนมาบอกว่า you're a horse ก็นึกไม่ออกว่ามันจะมีความหมายในเชิงสำนวนอะไรหรือเปล่านะครับคือผมพยายามค้นแล้วนะแต่ว่าไม่เจอคิดว่าไม่น่าจะมีนะฮะแต่ว่ามันมีอีกคำหนึ่งนะฮะที่แปลว่าม้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นม้าหนุ่มพ่อพันนะครับนั่นคือคำว่าStud หรือ Stallion Stud S-T-U-D Stallion สะกด S-T-A-L-L-I-O-N นะครับสองคำนี้ความหมายคล้ายคลึงกันถ้าเราบอกว่า He is such a stallion หรือว่า Ooh, what a stud ก็แปลว่าเขาคนนี้ช่างฮอตแล้วก็เซ็กซี่เหลือเกินแถมมีความหมายโดยในว่าเป็นคนที่เก่งกาจในเรื่องบนเตียงมากๆด้วยนะครับ a hot and sexy guy who's great in bed เก่งเรื่องบนเตียงก็คือ good in bed I'm good in bed you're good in bed he's good in bed เก่งเรื่องบนเตียงมากๆก็คือ great in bed he's great in bed she's great in bed I'm great in bed ตรงข้ามเซ็กห่วยสุดๆก็เรียกว่า bad in bed am I bad in bed อะไรอย่างนี้เป็นต้นเลยครับหวังว่าคำตอบจะเป็นโนนะ Yeah, he's cute and everything, but he's pretty bad in bed, you know? หล่อก็จริงแหละแต่ฝีมือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่สนุกเลยกด1ดาวนะครับกด dislike นะครับอ่ะมาถึงวัวบ้างนะครับถ้าจะมีใครพูดอธิบายถึงผู้หญิงสักคนหนึ่งว่าเป็นแม่วัวเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เซ็กซิสต์นะแต่ว่าคาว C-O-W มันแปลว่าวัวตัวเมียนะครับคือวัวตัวผู้มันคือ bull B-U-L-L bull นะครับแบบ red bull อย่างเงี้ยนะเท่าที่ผมเคยได้ยินนะคือคำว่าคาวมันเอาไว้ด่ากันว่าอ้วนเนี่ยเป็นต้นว่า In high school she was a cow but now she's hot she must have lost like 30 kilos at least สมัยเรียนเนี่ยอ้วนมากแต่ว่าตอนนี้โอ้โหเธอฮอตเวอร์เลยนี่น่าจะลดไปสัก30กิโลนะเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาสร้างสำนวนจากสัตว์4ตัวนี้กันนะครับช้างม้าวัวควาย Elephant Horse Cow Buffalo เริ่มจากช้างครับ Elephant in the room ช้างในห้องนะครับให้ลองนึกภาพตามนะฮะพวกเรานั่งกันอยู่ในห้องมีคนเต็มเลยแล้วก็มีช้างอยู่ตัวนึงฮะแต่ไม่มีคนพูดถึงช้างตัวนี้เลยทุกคนแกล้งทำเป็นไม่เห็นแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อไปเรื่อยๆเสมือนว่าไม่มีช้างตัวนี้กำลังยืนกินอ้อยกินแตงโมอยู่นะครับสำนวนนี้เขาเลยเอาไว้พูดถึง the big issue that no one's talking about หรือว่า some problems that everyone's trying to avoid talking about ปัญหาใหญ่ที่ทุกคนเลี่ยงไม่ยอมพูดถึงกันนะครับเช่นบริษัทกำลังเจอปัญหาธุรกิจกำลังโดน disrupt หนักมากนะครับแต่ก็ยังพยายามเชียร์อัพกันอยู่ทุกวันซึ่งอันนี้มันก็ดีนะแต่ที่ไม่ดีเลยก็คือไม่มีใครพูดเรื่องผลประกอบการกันเลยนะครับไม่มีใครกล้าขอดูตัวเลขในที่ประชุมกันเลยเอาแต่ปลุกใจกันทุกวันแต่ก็ไม่ยอมคุยเรื่องปัญหากันที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันมีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆด้วยนะเช่นขาดทุนไปแค่ไหนแล้วลูกค้าหายไปเท่าไหร่แล้วเอาแต่แบบพวกเราต้องสู้กันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ so no one brings up the elephant in the room about how many clients we've lost or how bad the bottom line is and even the fact that we cannot survive unless we change the way we do business somehow ซึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันพูดยากนะครับเป็นเรื่องยอกใจเป็นเรื่องพูดขึ้นมาแล้วมันอิหลักอิเหลือกันเนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นน่าจะสบายใจกว่าซึ่งเข้าใจไหมก็เข้าใจแหละนะแต่ถ้าเกิดไม่กล้าพูดตอนนี้มันจะไปพังเอาทีหลังนะฮะคืออีช้างตัวนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้มันยืนกินอ้อยอยู่เฉยๆเนี่ย สักพักหนึ่งมันจะตกมันแล้วก็ไล่กระทืบคนทั้งห้องนะครับ We're all avoiding the elephant in the room ประโยคนี้เอาไว้พูดเวลาอยากจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะเราต้องคุยกันแล้วแหละมาถึงมาครับสมมุติถ้าเกิดมีคนบอกว่า He works like a horse อันนี้แปลว่า He works so hard Work like a horse ก็คือทำงานหนักมากหักโหมมากนะครับที่จริงยังมีสัตว์อีกตัวหนึ่งที่เขาอ้อยเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำนั่นก็คือ work like a beaver ตัว beaver ครับสร้างเขื่อนตลอดเวลานะฮะ work like a beaver ก็คือขยันสุดๆทำงานไม่หยุดไม่หย่อนนะครับแล้วจริงๆยังมีอีกตัวหนึ่งครับที่ทำงานหนักมากเช่นกันจนกลายมาเป็นสำนวนเลยนะฮะนั่นก็คือ work like a dogอันนี้หลายคนเถียงเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าหมาที่บ้านขี้เกียจมากนอนทั้งวันนะฮะแต่สำนวนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาจากหมาประเภทฟาร์มด็อกนะครับก็คือหมาที่เขาเอาไว้ช่วยงานในไร่ในสวนในนาต่างๆไม่ใช่หมาเมืองหรือว่าหมาหน้าเซเว่นที่นอนตากแอร์ทั้งวันแล้วก็กินอาหารเหลือๆจากชายสีมีเกี้ยวแถวนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้น work like a dog ก็แปลว่าทำงานหนักสุดๆได้เหมือนกันเป็นหมาไร่หมานานะครับมีอีกสำนวนหนึ่งฮะนอกจากจะทำงานหนักเหมือนม้าแล้วเขายังบอกอีกว่ากินเหมือนม้า eat like a horse อันนี้น่าจะเดาออกกันนะครับก็แปลว่ากินเยอะแล้วก็กินจุเหมือนม้านั่นเองครับเช่น she is so tiny but she eats like a horse โหตัวเล็กกระติ๋วเดียวทำไมกินจุนักวะอีกหนึ่งสำนวนม้าที่น่าสนใจนะครับ get off your high horse ลงมาจากหลังม้าได้แหละนี่เป็นคำพูดที่บอกให้ใครบางคนเนี่ย stop talking or acting as if you were better or more clever than other people เลิกทำตัวสูงส่งกว่าคนอื่นได้แหละไม่ได้เก่งหรือว่าฉลาดไปกว่าคนอื่นหรอก it's time for you to get off your high horse and admit you're wrong ไอ้คำว่า high horse เนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นคำชมนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยมันต้องเป็นแม่ทัพหรือว่าทหารกล้าอันดับหนึ่งเท่านั้นที่จะได้อยู่บนม้าศึกตัวสูงใหญ่มันเลยเป็นคำพูดถึงคนในทางชื่นชมปลาบปลื้มนะครับแต่ว่าไปๆมาๆมันกลายเป็นคำด่านะครับเอาไว้พูดถึงคนที่หยิ่งยะโสชอบทำท่าว่าตัวเองดีกว่าเก่งกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้น hey, get off your high horse already เอาไว้บอกเพื่อนที่ทำตัวหน้าตบทั้งหลายนะครับว่านี่ถ้ายังไม่ยอมลงมาจากหลังม้าด้วยตัวเองอีกนะเดี๋ยวจะหาอะไรคว้างขึ้นไปแล้วนะมาถึงวัวครับสำนวนนี้แสบคันมากเลยนั่นก็คือ why buy a cow when you can get milk for free จะซื้อวัวไปทำไมถ้ายังได้กินนมฟรีๆอยู่ทุกๆวัน why pay for something that you can't get for free otherwise ตัวอย่างเป็นต้นว่า I don't need a car because someone always gives me a ride to work so why buy a cow when you can get milk for free จะซื้อรถไปทำไมก็อาศัยเขานั่งไปทำงานทุกวันได้ฟรีๆอย่างเงี้ยและบางครั้งเขาจะใช้ประโยคนี้สอนใจเป็นสุภาษิตสอนหญิงด้วยนะครับว่านี่ๆเธอถ้ายังทอดกายให้เขารัวๆแบบนี้เนี่ยเขาคงไม่คิดจะขอเธอแต่งงานแล้วเพราะว่ามันไม่จำเป็นแล้วล่ะยังไงก็ได้ฟรีอยู่แล้วนี่ต้องไปเสียค่าสินสอดทำไมเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดกับลูกสาวได้นะครับว่า You may think that boy will marry you because you're willing to sleep with him but why should he buy a cow if he can get milk for free
ต่อไปฮะควายเอาจริงๆผมนึกไม่ออกอะสำนวนอะไรมีคำว่าควายบ้างเอาควายภาษาอังกฤษนะฮะใครนึกออกบอกมาหน่อยเอางี้เอาเป็นว่าผมเล่าถึงคำคำนี้แล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นคำที่อร่อยมากแล้วก็พบได้ตามผับบาร์ทั่วไปยิ่งสปอร์ตบาร์ไหนไม่มีสิ่งนี้แล้วก็ควรจะถูกปิดกิจการไปได้เลยนะครับผิดผีมากๆนะครับรู้หรือไม่ทำไม Buffalo Wings ถึงเรียกว่า Buffalo Wings มันทำมาจากปีกควายหรือยังไงแล้วควายที่ไหนมันมีปีกวะเนี่ยผมเองก็ไม่รู้นะเลยไปเสิร์ชมานะครับแล้วก็ได้ความว่า Buffalo Wings ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี1964ที่ร้านชื่อว่า Anchor Bar ครับในเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับเมื่อก่อนเนี่ยปีกไก่รู้ไหมว่าเป็นสิ่งที่คนเขาไม่กินกันนะสับทิ้งนะฮะไม่ก็เอาไว้แค่ต้มน้ำสต๊อกเฉยๆแต่อยู่มาวันหนึ่งก็มีคนคิดเอาของที่ไม่ค่อยมีใครชอบกินเนี่ยมาคิดเป็นเมนูขึ้นมานะครับก็เลยเอาไปดีปฟรายเอาไปคลุกซอสให้มันแซ่บๆนะครับแล้วก็ให้จิ้มกินกับบลูชีสแล้วก็กินแหนมกับเซลลี่โอ้โหปรากฏว่าเข้ากันได้เฉยเลยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ฮิตเฉยเลยนะครับหลังจากนั้นด้วยความฮิตนี่แหละอะไรก็ตามที่เป็นของแซ่บๆที่เอาไปจิ้มซอสในแบบคล้ายๆกันเนี่ยก็จะถูกเรียกว่า บัฟฟาโลนั่นบัฟฟาโลนี่ไปหมดเลยนะครับกลายเป็น adjective ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นกุ้งต่างๆทั้งหมดก็สามารถจะเป็นบัฟฟาโลโนนี่นั่นได้โดยทั่วกันนะครับวันนี้เราได้ศัพท์ไปทั้งหมด9คำและสำนวนมาทวนกันอีกรอบพร้อมกับออกเสียงตามไปดังๆด้วยนะครับ Stud Stud หนุ่มฮอต Stallion Stallion หนุ่มหล่อระดับพ่อพันธุ์ Good in bed Good in bed เก่งเรื่องบนเตียง Bad in bed Bad in bedsex หวย elephant in the room elephant in the room ปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครยอมพูดถึง work like a horse work like a horse ทำงานหนักมาก eat like a horse eat like a horse กินจุมาก get off your high horse get off your high horseเลิกทำตัวสูงส่งได้ละ Why buy a cow when you can get milk for free? Why buy a cow when you can get milk for free? ถ้ายังได้อะไรฟรีๆแล้วจะไปหาเรื่องเสียเงินทำไมและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม348คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับมีคำไหนประโยคไหนบ้างไหมที่โดนเป็นพิเศษบอกมาหน่อยคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเอพิโซดใหม่ของคำนี้ดีจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube แล้วก็รวมถึง Spotify ด้วยแต่ไม่ว่าจะฟังจากช่องทางไหนก็ฝาก Subscribe และ Follow เอาไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.